Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Se zauzima za dosledno izvajanje konvencije o pravicah otrok. Kardinal Martino bo jutri začel potovanje v Ameriko in Azijo. Ekumenski patriarh Bartolomej ob Svetovnem dnevu okolja.
Sveti oče je ob 20-letnici konvencije o otrokovih pravicah poslal posebno sporočilo Mednarodnemu katoliškemu uradu za otroke, v katerem je zapisal, da je nujno potrebno v celoti izvajati konvencijo o otrokovih pravicah, ki je bila sprejeta pred 20 leti. Papeževo poslanico je sinoči med slovesnostjo prebral nadškof Silvano Tomazi, stalni opazovalec Svetega sedeža pri Združenih narodih v Ženevi. Svojo trditev papež utemeljuje z vrsto novih izzivov, kot so spoštovanje otrokovega dostojanstva. Med vsemi otrokovimi pravicami papež posebej navaja pravico do izobrazbe in dobre vzgoje, predvsem pa pravico do zdrave prehrane, ki je predpogoj za zdravo rast in telesni razvoj. Na tej točki je zelo zaskrbljujoč podatek Svetovne banke, ki ocenjuje, da je sedanja svetovna gospodarska in finančna kriza povzročila lakoto še 44 milijonov otrok po svetu, ki bodo čutili trajne telesne in duševne posledice lakote. Sveti oče na to v svoji poslanici navede trdno družbeno okolje, ki pomaga razvijati duševnost, kulturo in moralno razsežnost vsakega otroka. Ponovno pa tudi vzpodbuja katoliške in nekatoliške organizacije, naj nadaljujejo svoje velikodušno delo pri izvajanju konvencije o otrokovih pravicah in graditvi prihodnosti, v kateri bo več upanja, varnosti in naklonjenosti do otrok po vsem svetu. Konvencijo o otrokovih pravicah je soglasno sprejela Generalna skupščina Organizacije Združenih narodov 20. novembra 1989. Konvencijo je ratificiralo 193 držav, razen Združenih držav Amerike, ker konvencija prepoveduje smrtno obsodbo za katerikoli zločin, ki ga stori mladostnik od 18. leta starosti. Somalija prav tako ni ratificirala konvencijo o otrokovih pravicah, ker Organizacija Združenih narodov ne priznava njene vlade.
Predsednik Papeškega sveta Pravičnost in mir, kardinal Renato Martino, bo jutri začel svoj obisk Združenih držav Amerike, Tajske in Malezije. Svoje potovanje bo kardinal začel v New Yorku, kjer bo med drugim sodeloval pri podelitvi nagrade Fundacije Pot miru, ki je letos namenjena spominu na lani ubitega iraškega nadškofa Paula Faraja Raha. Nagrado Pot miru tokrat podeljujejo že 18. Namenili pa so jo kaldejskemu nadškofu v Mosulu Paulu Faraji Rahu, ki ga je 29. februarja lansko leto v Mosulu ugrabila skupina oboroženih oseb. 2 tedna pozneje pa so ga našli mrtvega. Nadškof Raha si je kljub nasprotovanju islamskega prava in iraške ustave odločno prizadeval za številne pobude, namenjene na rob družbe odrinjenim osebam, ter se boril za strpnost in medsebojno povezovanje različnih družbenih področji. S podelitvijo nagrade pokojnemu nadškofu Rahu, slovesnost bo potekala 9. junija, želi Fundacija Pot miru med drugim izpostaviti širjenje in utrjevanje verske svobode po vsem svetu. Fundacijo Pot miru je leta 1991 ustanovil prav kardinal Martino, v času, ko je služboval kot stalni opazovalec Svetega sedeža pri Združenih narodih v New Yorku. Namen fundacije je spodbujati in podpirati verske, kulturne, humanitarne in karitativne dejavnosti Organizacije Združenih narodov. Kardinal Martino bo med obiskom v Združenih državah Amerike prav tako podelil zakrament svete Birme skupini katoličanov korejske skupnosti v New Yorku. V petek 13. junija pa bo odpotoval na Tajsko, kjer bo v cerkvi svetega Alojzija v Bangkoku vodil slovesno bogoslužje ob duhovniških jubilejih 23 duhovnikov, ki jih je pred 25 leti med svojim apostolskim potovanjem na Tajsko maja 1984 posvetil papež Janez Pavel II. S Tajske se bo kardinal napotil v Malezijo, kjer bo v ponedeljek blagoslovil novo semenišče v mestu Kuching. Tam bo vodil tudi slovesno bogoslužje in se udeležil konference, na kateri bodo predstavili kompendij družbenega nauka katoliške cerkve. Kardinal Martino se bo v Rim vrnil 18. junija. Danes poteka svetovni dan okolja. Ekumenski patriarh v Carigradu Bartolomej je ob tej priložnosti pripravil sporočilo in zapisal, da za pravoslavno cerkev zaščita okolja, ki je božja stvaritev, pomeni pomembno realnost človeškega bivanja, ter vse pozval k razmisleku o ekološki krizi. Danes je bolj kot kdajkoli prej dolžnost vseh zavedati se, da okoljske razmere našega planeta niso idealne. Ekološka kriza in klimatske spremembe pomenijo vedno večjo grožnjo za vse oblike življenja na Zemlji, je v sporočilu zatrdil patriarh Bartolomej ter izpostavil povezanost med varovanjem okolja in gospodarskim in družbenim življenjem. Kot je dejal, pravoslavna cerkev daje zaščiti okolja pomembno mesto, saj je Bog stvarnik človeku zaupal svet zapovedjo, da ga uporablja in da ga ohranja. Neposredna zveza, ki jo je Bog ustvaril med človekom in naravo, s tem, komu jo je zaupal skrb, se jasno kaže tudi danes, in sicer v svetovnem prizadevanju, da bi se obvladalo klimatske spremembe ter preko vnašanja ekološke dimenzije v celotno življenjsko stvarnost. Ni prvič, da se ekumenski patriarh Bartolomej tako odločno zauzema za zaščito okolja, piše vatikanski časopis L'Osservatore Romano. Varovanje stvarstva je eno osrednjih področij njegovega pastoralnega poslanstva. Leta 1994 je bil povabljen, da na to temo spregovori pred poslanci Evropske unije in še isto leto je bila ustanovljena verska in znanstvena komisija, odprta za vse krščanske in ostale verske skupnosti. Slednja je od takrat pripravila 6 simpozijev z področja okoljskih vprašanj, kot rezultat 4. simpozija pa ostaja zgodovinskega pomena Beneška izjava, ki sta jo leta 2002 podpisala patriarh Bartolomej in papež Janez Pavel II. Velik pomen skupnega prizadevanja na okoljevarstvenem področju je ekumenskemu patriarhu Bartolomeju izrazil tudi papež Benedikt XVI. V sporočilu, ki mu ga je poslal ob začetku 6. simpozija leta 2006. Ekumenski patriarh Bartolomej je v letošnjem sporočilu ob Svetovnem dnevu okolja tudi pojasnil, da so na začetku 3. tisočletja okoljska vprašanja dobila novo moč. Po pravoslavni teologiji, je zapisal patriarh, je naravno okolje del stvarstva in je zaznamovano s svetim. Zato zloraba in uničevanje okolja pomenita bogoskrunstvo in sta grešni dejanji, saj kažeta na zaničevanje Božjega dela. Človeška vrsta je namreč prav tako del stvarstva, razumska zmožnost pa človeku poleg določenih privilegijev daje tudi jasno odgovornost. Varovati okolje je po Bartolomejevih besedah odgovornost vsakega posameznika in vsake skupnosti, pri čemer je med drugim izpostavil vlogo politične oblasti in vlogo posameznika tako v zasebnem kot javnem prostoru. Ekumenski patriarh Bartolomej je ob koncu sporočila v svet pozval k večji skrbi in prizadevanju za zaščito narave in vsega ustvarjenega. V Rimu se je 29. maja zbralo 130 generalnih predstojnikov moških redov, da bi razpravljali o vplivu geografskih in kulturnih sprememb na posvečeno življenje. Kulturne in družbene spremembe očitno vplivajo tudi na religioznost in to v takšni meri, da v preteklosti uspešni modeli religioznega življenja morajo danes odstopiti mesto novim, je dejal benediktinski brat Giovanni Dal Pias, ki je zbranim tudi predstavil statistične podatke o spremembah znotraj krščanstva in posledicah, ki jih spremembe imajo na posvečeno življenje. Kot je dejal, krščanstvo upada na severni polobli našega planeta in se krepi na južni, po čemer se lahko predvideva, da bo do leta 2025 70% kristjanov živelo na južni polobli. Slednje pa tudi pomeni, da bo večina katoličanov kmalu živela v neposrednem stiku z revščino in njenimi posledicami, je zaključil Dal Pias. Prehod od enega cikla verskega življenja k drugemu včasih sovpada s propadom ali upadom preizkušenih in zanesljivih institucionalnih modelov ter rojstva novih, ki se kažejo kot bolj sposobne odgovoriti na nove duhovne, kulturne in družbene spremembe. Po Dal Piazovih besedah hitro naraščanje števila kristjanov na jugu sovpada z njihovim upadanjem v Evropi in Severni Ameriki. Zaradi tega katoliška cerkev postaja policentrična in multikulturalna, hkrati pa se spreminja njeno celotno ravnotežje. Te spremembe je prav tako čutiti v redovnih skupnostih. Nagibanje k odnosom, ki temeljijo na spoštovanju kulturnih razlik, predpostavlja sposobnost in pripravljenost za dialog, razpravo, pripravljenost tvegati kulturno mešanje in izgubo lastne čiste kulture, je dejal Dal Pias. O podobni temi je govoril tudi kapucinski pater Paolo Martinelli in povedal, da se medkulturna redovna skupnost usmerja k temu, da krščansko življenje in določena karizma dobivata lastnosti evangelizacije v določeni kulturi, hkrati pa to isto kulturo spodbujata k preseganju njenih lastnih mej.
V torek se je v Rimu začelo zasedanje generalnega sveta salezijancev, ki mu predseduje njihov vrhovni predstojnik Don Pasquale Chavez. V prvih dneh zasedanja je bilo odobreno vezilo salezijanske družine za leto 2010, ki je evangelizacija mladih. Tema Gospod, radi bi videli Jezusa je vzeta iz Janezovega evangelija, kjer odlomek opisuje, kako je skupina Grkov stopila k Filipu in ga nagovorila z besedami Gospod, radi bi videli Jezusa. V tej zavesti so v letu 2010 različne skupine znotraj salezijanske družine povabljene, da se še naprej posvečajo evangelizaciji mladih. Ozadje izbrane teme je stoletnica smrti blaženega Don Michela Rua, prvega naslednika svetega Janeza Boska, ustanovitelja salezijancev. Pobuda za vezilo 2010, po besedah vrhovnega predstojnika, prihaja iz Pavlovega leta, ki se počasi zaključuje, ter iz lanskoletne škofovske sinode o Božji besedi, na kateri je Don Chavez posredoval odlomek iz Lukovega evangelija, ki govori o učencih iz Emausa, ki ga vidi kot model za vsebino in metodo evangelizacije mladih. Predstavljeno temo vezila 2010 spremljajo predstavitve in predlogi za njeno izvajanje. Don Chavez posebno vabi skupine, nadzorne svete in predstavnike posameznih salezijanskih skupnosti, da v spodbujanju skupnih izkušenj oznanjevanja razmislijo o pastorali mladih, ki je središče vzgoje in evangelizacije. Vse to pa tako, da bi mladi sami lahko oznanjali evangelij med svojimi vrstniki.
Pater José Rodríguez Carvalho, ki je bil včeraj ponovno izvoljen za generalnega predstojnika reda manjših bratov, je v pogovoru za naš radio poudaril, da je cilj, ki ga bo v šestletnem mandatu skušal doseči, okrepitev frančiškanskega poslanstva in evangelizacije. Pater Carvalho bo približno 15 tisoč frančiškanov, kolikor jih je na svetu, vodil do leta 2015, sicer pa poslanstvo generalnega ministra opravlja že od leta 2003 in je 119. naslednik ustanovitelja reda svetega Frančiška Asiškega. Carvalho je ob ponovni izvolitvi izrazil zadovoljstvo, rekoč, da so mu vso bratje s tem izkazali zaupanje, sam pa jih bo v času svojega drugega mandata spodbujal k misionarstvu. Naš samostan je svet, poklicani smo biti odposlanci, učenci in hkrati tudi misionarji, je poudaril pater Carvalho in dodal, da frančiškani ne bi smeli čakati, da ljudje pridejo k njim, temveč morajo oni biti tisti, ki jim pridejo naproti, polni poguma, izvirnosti in drznosti. Moramo iti med ljudi, kot pravi sveti Frančišek, da bi jim evangeliji oznanili predvsem z življenjem in šele na to z besedo. Moje povabilo je, pojdimo oznanjati evangelij, ljudje ga potrebujejo, to pa je tudi edini način za odziv na našo poklicanost in na naše poslanstvo, je še poudaril pater Carvalho. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.